Озаттык радиосу сүйлөйт. Бишинчи август чаршамба күнү Озаттык толкундарында узган жылга Россия Грузия согушу халык ара күчлөр турушунда өзгөрттү. Харбий белгичтер бу хакта эмне уйлайт? АКШның элеке президенты Билл Клинтон Дөнья Кореяда кулга алынган АКШның ике журналистын иреккә чыгаруга иреште. Кризиска карамастан халык жайын ял итә, кемдер диңгезгә бара, кемдер Идел буйларына кайта. Югары уку йортлары кырмыска уясын хәтерләде. Кабул ителгән студентларның беренче исемлекләре чыкты. Менә булар хакында бүген Азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Бике Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Журналист Анна Политковскаяның эшен карау яңадан башланып китте. Көньяк Осетияның премьеры итеп Чиләбедән килгән Вадим Бровсов билгеләнде. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад икенче тапкыр президент вазифасына кереште. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Журналист Анна Политковскаяның эшен карау яңадан башланып китте. Гаепләү һәм яклау эшне прокуратурага кайтарырга сорый. Алар эштәге каршылыкларны бетерергә тәкъдим итә. Свобода радиосы хәбәрчесе белдергәнчә, гаепләү ягы бу эшне үтерүдә шикләнелгән Рустем Махмудовның эше белән берләштерергә чакыра. Мәскәү бүлгесе мәхкәмәсендә үткән утырышта 7 августка кадәр тәнәфес игълан ителде. Элегрәк каралган эш нигезендә гаепләнүче кешеләр акланган иде. Анда Җәбраил һәм Ибраһим Махмудовлар, һәм элек УБОП-та эшләгән Сергей Хаҗи Курбанов бу үтерешне оештырган һәм аңа бәйле кешеләр итеп каралган иде. Эшне прокурорга яңадан кайтару мәсьәләсендә Политковская гаиләсенең хукукчысы Карина Москаленко булай диде.
Наша цель, чтобы
безнең максат язасыз калдырмау, бу эш тикшерелсен һәм гаепле кеше язасын алсын. Зыян күргән як куйган максат менә шушы. Шуңа без бу мөрәҗәгатьне ясадык һәм мәхкәмә карарын көтәбез.
И исходя из этого, мы сегодня заявляли ходатайство и будем ждать решения суда.
Дип әйтте Политковская гаиләсенең яклаучысы, хукукчысы Карина Москаленко. Мәхкәмәдә гаепләнүче якның хукукчысы Мурат Мусаев, мәхкәмә бәйсез булса, бу кешеләр акланачак дип белдерде. Новая газета күзәтүчесе Анна Политковская 2006 елның 7 октябрендә үтерелгән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Көньяк Осетияның премьеры итеп Вадим Бровцев билгеләнде. Көньяк Осетияның парламенты бүген элек Русиядә Чиләбе өлкәсендә эшләгән Вадим Бровцевны хөкүмәт башлыгы итеп билгеләде. Аның өчен 27 депутатның 24-е тавыш бирде дип хәбәр ителә. Аны бу урынга президент Эдуард Кокойта тәкъдим итте. Вадим Бровцев моңа кадәр Чиләбедә бер төзелеш ширкәтенең идарәчеләр шурасы башлыгы булып эшләгән иде. Русия генераль штабының башлыгы Анатолий Наговицын Грузия үзенең хәрби потенциалын арттыра бара дип белдерде. Аның сүзләренчә, Грузияга коралларны яшерен юллар белән китереп торалар. Мәскәүдә үткән матбугат очрашуында Русия генераль штабы башлыгы Наговицын Русия бу җирләрдә хәрби чаралар үткәрергә җыенмый дип белдерде. Әмма шул ук вакытта Наговицын Русия барыбер Грузияны агрессор дип саный диде. Мәскәү һәм Тифлис хәрби низакка бер ел тулып килгән бу көннәрдә Көньяк Осетия тирәсендә киеренкелек тудыруда бер-берсен гаепләп килә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад икенче тапкыр президент вазифасына кереште. Ул парламент бинасында ант итте һәм соңыннан чыгыш ясады. Парламент бинасы янында Әхмәдинеҗадның җиңүен танымаган йөзләрчә оппозиция вәкиле җыелган иде. Протестчылар һәм полиция арасында бәрелешләр булып алды дип хәбәр ителә. Вазифага керү тантанасына оппозиция вәкилләре элекке президент Әкбар Хашими Рафсанҗани булмады. Британия, Германия, Америка Кушма Штатлары һәм Франция Әхмәдинижадка вазифага керү уңайыннан рәсми котлауларын җибәрмәде. Иран президенты сайлауларыннан соң башланган каршылык чараларында 30 кеше үлгән иде. Сайлаулардагы хәрәмләшүләр турында белдереп килгән оппозициянең йөзләрчә вәкиле кулга алынды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
НАТО-ның яңа генераль секретары Расмусен Афганстанга килде. Чәршәмбе көне НАТО-ның яңа генераль секретары Андерс Фок Расмусен алдан игълан итмичә кабулга килде дип хәбәр ителә. Ул Афганстан президенты Карзаи һәм башка рәсми кешеләр белән очрашырга тиеш дип әйтелә рәсми хәбәрләрдә. Аның шулай ук НАТО җитәкчелегендәге халыкара иминлек көчләре башлыгы генерал Стэнли МакКристал белән дә күрешүе көтелә. Расмусенның кырдагы гаскәрләр белән дә очрашуы планлаштырылган. Андерс Фок Расмусен бу көннәрдә НАТО генераль секретары башлыгы вазифасына кереште. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама элекке президент Билл Клинтонга Төньяк Кореядагы эше өчен рәхмәтләр белдерде. Ул Төньяк Кореядан ике журналистны алып кайтты. Аларны дәүләт шиклен канунсыз үтүдә гаепләгәннәр иде. Лора Лин һәм Юна Ли матбугат очрашуында чыгыш ясап, хезмәт лагерына җибәрелүен көттек, әмма күңелдән бу коточкыч хәл кайчан булса да тәмамланыр дип өметләндек, диде. Билл Клинтон Пхеньянга сәфәре барышында Төньяк Кореяда март аенда тоткарланган шушы ике журналист мәсьәләсен Корея башлыгы Ким Чен Ир белән сөйләште. Сишәмбе көне Төньяк Корея башлыгы журналистларны ярлыклау карарын кабул итте дип хәбәр итте рәсми чыганаклар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Сез Азатлык дулкынында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Микрофон алдында Бикә Тимерова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Салкын сугыштан соң дөньяда иминлек системасы үзгәргән халыкара хәрби кешеләр узган елгы Россия-Грузия сугышыннан нинди сабак алды? Идел буе төбәгендә халыклар быелгы җәйне өйләрендә уздыра, эссе һавада елга буенда ял итә. Безнең хәбәрчебез исә диңгезгә юлламалар сатучы ширкәттә булып кайтты. Финанс кризисы һәм эссе һава аларга ничек тәэсир иткән? Микрофон алдында ул сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Бер ел элек Россия танклары Грузиягә кереп бар дөньяны шак катырды. Ул шакта рәсми Мәскәү бу низак салкын сугыш чорыннан соңгы иминлек системасының җимерелгән булуын күрсәтә дип аңлатты. НАТО, Европа берлеге Кушма Штатлар шушы үзгәреп торучан вазгыятьтә ашыгыч чаралар күрергә тырышты. Россия-Грузия сугышы халыкара көчләр торышына берәр үзгәреш кертә аламы? Али Гыйльми тулырак итеп сөйләр.
Россия белән Грузия арасындагы 5 көнлек хәрби низактан соң Россия гаскәрләре Абхазия һәм Көньяк Осетиядә утырып калды. Бер ел үтте, төбәктәге вазгыять яңа киеренкләнә. Грузия рәсмиләре гадәттәгечә халыкара җәмәгатьчелеккә өметләнә. Халыкара җәмәгатьчелек һәм халыкара канунлар Грузия ягында ди. Грузия депутаты Европа белән берләшү комитеты рәисе Давид Дарчиашвили. Россиянең соңгы провокацияләренә карамастан безгә куркасы юк. Халыкара җәмәгатьчелек һәр агрессияны туктата ала. Ул ил нинди генә зур булмасын. Дөресен әйткәндә, халыкара җәмәгатьчелекнең куәте турында алай өздереп кенә әйтү кыен. Шул ук Европа берлеге һәм НАТОның бу сугыштан соң Русиягә керткән чикләүләре асылда нәтиҗәсез булып чыкты. Европаның тышкы бәйләнешләр шурасы белгече Даниэль Корски фикеренчә, кайберәүләр өметләнсә дә, узган елгы сугыш халыкара сәхнәгә әллә ни үзгәреш кертә алмады.
It's harder to see.
Сугыш бетүгә кайберәүләр үзгәрешкә өметләнсә дә, бер ел узганнан соң ниндидер җитди үзгәрешләр турында әйтү кыен ди Корски. 5 көнлік соғыш бір яқтан Русия армиясының халатын көрсетті. Кішкене ғана көрші еліне бойсындыру үшін аңа 5 күн керек болды. Екінші яқтан Мәскеу көршілері білен іш еткенде тупас күшке тояна алуын көрсетті, дей Даниил Корски. Әмі яңа салқын соғыш есімлі китап авторы Эд Лукш фикірінше, Кремльнің бұл стратегиясы ақыр шекте хаталы боларға мүмкін.
Russia now is just being realized that being feared.
Россия хәзер шуны аңлый башлады, дей Лукаш. Күршеләрнең синнән үркеп торуы һәм сиңа ышанмавы сиңа файдага булмаска мөмкин.
Isn't necessarily the basis for getting what you want in policy.
Өстәүенә, бу сугыштан соң төбәктәге илләр Русиядән икътисади һәм энергетик бәйлелеген кимитү юлларын эзли башлады. Европа илләре дә үз нәүбәтендә уртак газ базары булдыру турында уйлана. Кошма штатларга килгәндә, күпләр бу сугыштан соң Грузия Вашингтон өчен беренче урында тормый икән дигән нәтиҗә ясады. Гәрчә яңа администрация Мәскәүнең элекке совет илләрендә аерым дәгъваларын кире какты һәм дә ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне сүндереп кабызу күршеләр хисабына була алмый диде. Хәзер Вашингтон Грузия һәм Украина белән мөнәсәбәтләрен ипләп кирәк, акрын кирәк дигән рәвештә алып бара. Вице-президент Джо Байден күптән түгел Киев һәм Тифлискә сәфәре вакытында шул карашны алга сөрде. НАТОга керү мәсьәләсенә килгәндә, Көнбатыш бу ике илнең һәм сәяси, һәм хәрби яктан әлегә альянска кушылырга әзер түгеллеген аңлады, ди Даниил Корски. Шулай итеп, узган елгы сугыш бар дөньяны шаккаттырса да, халыкара көчләр торышына әллә ни үзгәреш кертә алмады. Русия һәм Көнбатыш кайбер өлкәләрдә хезмәттәшлек итә, кайберләрендә һәркем үз карашында калды.
Азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтү тыңлыйсыз. Элекке АКШ президенты Билл Клинтонның Төньяк Кореяга ясаган сәфәре нәтиҗәле тәмамланды. Ике АКШ журналисты иреккә чыгарылды. Бу адым Төньяк Корея белән атом сөйләшүләрен яңартуга этәргеч булыр дигән өмет тә бар. Мәтин Карышмас сөйли.
Сынгайларда атом сынаулары белән дөньяда киеренкелек тудырган коммунист Төньяк Корея хакимияте кичә көтелмәгән сәяси адым ясады. Элекке АКШ президентларынан Билл Клинтонны Пенхенда кабул иткән Төньяк Корея башлыгы Ким Джон Ил 5 айдан бирле кулда тутылган 2 АКШ журналистын ярлыкап Вашингтон белән мөнәсәбәтне яхшырту ниятен белгертте. 2 АКШ журналисты Лаура Лин һәм Эуле Ли март айында Кытай Төньяк Корея шигендә кулга алынган иде. Журналистлар соңыннан илгә канунсыз керү һәм душманча хәрәкәт итүдә гаепләнеп, аларга 12 ел ише лагерьларында авыр эштә эшләү җәзасы бирелгән иде. Журналистларның кулга алынуы АКШта шактый тавыш куптарган, Вашингтон һәм Пенхен мөнәсәбәтләре ношарайган иде. Төньяк Корея хакимияте ясаган рәсми белдерүдә Ким һәм Клинтон ике ел арасында дәвам иткән кайбер мәсьәләләрне самими һавада барлап, бу проблемаларны диалог аша чишү мәсьәләсендә уртак фикергә килгән. Сөйләшүләрдә уңай нәтиҗәгә килүендә Билл Клинтонның сәяси тәҗрибәсенең зур роль уйнавында онытмаска кирәк. Аның дөнья күләм сәясәт мәйданындагы тәэсире әле дә көчле. Клинтон Ким хакимияте белән берничә сәгать атом мәсьәләсе турында да сөйләшеп алды. Бу хакта түгел нәтиҗәгә килинмәсә дә, ике журналистның иреккә чыгарылуыннан соң ике ел арасындагы мөнәсәбәтләрдә уңай үзгәрешләр булыр дигән өмет туды. Клинтон сәфәре һәм Аның Төньяк Корея хакимияте белән сөйләшүләренә нәтиҗәне илнең атом торышлыклары якынган күзәткән Япония ясады. Япония хакимияте сүзчесе Тако Кавамура Клинтон сәфәре турында болай сөйләде. Клинтонның сәфәре Төньяк Корея белән үзелеп калган атом сөйләшүләрен җанландыруда яхшы итәргеч булып калыр дигән өмет калдыра, диде ул. Иреккә чыгарылган ике журналист белән бергә АКШка кайткан Билл Клинтон журналистларның гаиләләренә дә шатлык китерде. Лаураның әтисе Док Лин Калифорниядагы ие алдында ясаган чыгышында бу тормышымдагы иң шатлыклы вакыт, диде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы,
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Иқтисади кризисқа қарамастан Татарстан халқы ял итәргә диңгез буена бара. Ихтияҗ зур булганлыктан июль азагында хәтта юлламаларда шактый арткан. Ә Анапага поездга билетлар инде күптән беткән. Тулырак итеп Ландыш харасыбы сөйли.
Қазандағы туристик ұйышма қызметкері Гүлнара Сәғитова айтуынша, июль азағында ялларын диңгіз бойында өткерге тілеуші татарстанлар айыруша дартқан. Шуңа Түркияға юллама бәйелері де көтерілген, шынки көпләр яқын һәм арзанырақ болу сәбәпле ялларын Түркияда уздыруыны қолай күре екен. Онда 5 жылдызлы отель 2 кішіге 1 атнаға 50 мыңнан башланады, дейді Сәғитова. Ә Қазанда яшәүчеләр исән шәйелеккене шулық бәйеге ғойләсе, ире һәм баласы белән Аланияға 13 көнгә барған булған.
Үш кіші енді біз, екі зұр кіші хам бір бала. Біздің түшті яқынша 50 мін ересі бұтылықтыға ғана енді бұл. Ел бәйесі ашаты отыру. На любой кішілік. То есть, біне алашып барылар интернетларын. Анда 70 мінге де бар, 80 мінге де бар. Шулық міне күн. Мәселен, біз 5 елдізлығы енді. Примерно шол бір сирелерін қорады. Самый оптимальный вариант мұсайладығы енді бәйесі бойынша. Бала үшін енді юл үшін ғана төлейсің, әмлай тұрулары аның бұшылайсың ала енді.
Демәк, иқтияш болған қарбыр көшіге мүмкінлік табырға тұршалар енді емі?
Әйе. Еңілік шул қарашыларыны қарап енді. Үстегі бір сүкінгі кетерге әзір болсаң, бүтін документларың әзір болса, бұл сайлап бері алалар. Ишткен бар енді, бір көшіге 17 мүнге түшті деп, 5 жылдызлыға барып қайту, 11 күнге. Бұл тоже мен орланым алайын. Бізге тәқдим еткен предложение фирмада Шауладан ұшсаң арзанырақ тұры келеді дейін, кем Қазанға қораған.
Дейді Лейсен, шәйелік болған безғият тұрында. Қазір есе хәл башқа ұшарақ. Туристик ширкәт хезмәткәре Сәғитова сүзләренчә, Төркиядә отельләрнең бер билгеләнгән бәясе бар, һәм алар юлламаны аннан да арзанракка бирсә, белгенлеккә төшәчәк.
У отелей стоимость равно есть определенная, ниже которой они не могут, иначе не рентабельно будет, они будут банкротиться.
Сәғитова әйтүенчә, ширкәтләр күбрәк акчаны ышкышларда экономияләргә булган.
Вот операторы рейсов меньше ставят, чтобы пустые самолеты не летали, чтобы рентабельно было.
Туристик ширкәт хезмәткәре Гөлнара Сәғитова әйтүенчә, күп кешеләр Төркиягә барса да, башка илләрендә сайлаучылар шактый.
Кипрга да баралар, кайберләре Эмиратларга да баралар, Европага баралар, Греция, мәсәлән, Италия, Испания шунда баралар, кайберләре Карибский бассейнга да баралар, Куба, Доминикана. Кризис булса да баралар.
Нидә Казандагы туристик ширкәт хезмәткәре Гөлнара Сәғитова. Арзанрак ял итәргә теләүчеләр исә Русиядә Краснодар краена Кара диңгез буена бара. Мисал өчен Анапага бару өчен поездга билетлар алу мөмкин түгел, алар күптән сатылып беткән. Әле 2 атналык кенә анда булып кайткан Гөлназ Маликова сөйләүенчә, кеше күп кебек тыелса да, фатир тәкъдим итүчеләр башка еллар белән чагыштырганда азрак дип зарланган.
Күбедә объявлениелар, сдаётся место, жилье дип почти һәрбер жертта. Вообще күбедә.
Ире һәм ике баласы белән барган Гөлназ фатир өчен көненә 900 сум түләп торуын әйтә. Поезд билеты бер кешегә 3000 ярымга чыккан.
Таунхаус дип атала. Коттеджда түгел ул. Квартирада түгел, таунхаусында шунда тордык. Теге зур йорт инде, бүленгән 4-5 мин квартирада. Бер этажлы.
Диңгездән ничә чакрым ул?
Где-то 20 минут барасыз. Такси белән барсаң 70 сум инде, 5 минут тирәсе, наверное, кис барып такси белән. Такси белән китәсез.
Гөлназ әйтүенчә, ресторанлар кыйммәт, шуңа ял итүчеләрнең күпчелеге кибеттән азык-төлек алып ашарга үзе әзерли. Шуңа Төркия белән чагыштырганда Анапага бару әллә ни арзанга төшми, чөнки Русиядә азык-төлек хезмәт күрсәтү күңел ачу чаралары шактый кыйммәт. Шулай итеп, халык ялны акча янчыгына карап сайлый. Туристик ширкәт хезмәткәре Сәғитова сүзләренчә, чит илгә ял итәргә күбрәк шәһәр халкы, ә Краснодар краена район кешеләре йөри икән.
Ял итәргә диңгезгә баручылар турында Ландыш Харасова сөйләде. Ә менә безнең икенче бер хәбәр Шибез Мәлике Басырға Қазан темір юлы вокзалы һәм урамда ұшыраған кешеләр күбірәк үз бақшаларында ял итүләрен сөйләгән, әммә көзгә таба юлламалар арзанырақ булғанын көтүшеләр дә бар икән.
Быйыл барырға есеп бар, бәлкі Турцияға, бәлкі Қара Деңізге барсақ, енді пойызбен барамызды, машинамен барырға бек ұзақ, ардыра пойызға барғанда яттың, жұқладан барсаң.
Кезін барыбыз, сентябрь айында Сочиға пойызбелі. Хақлар 30% түшкен болады.
Мен біз Сибирьден мында Қазанға қайттық, Кемеровский областын, Орчаға айынына. 26-сында поезбен қайттық. Билет 2600 қалды мен предварительный. Бір кішке 10,000 терасы керек шыға ол. Мында Қазанға барып қайтып керулері білен. Отпуск уақытында сиравны юға кете 10,000 сиравны кішіге.
Мен әгірседен қайттым әлі кеше. Машина білен енді. 1000 километр еріп қайттым. Әгірсе мамадыш. Служып мен командировкада. Өз ішлерімден ермедім. Ну, примерно 1000 километр ердім, ана где-то тұршы 1000 километрға 80 литр бензин кетті, машина зор бет, көп бензин ашы. Ну, 20-ден алсаңды, 18. 3600 сом, деме?
Сіз бұйыл елайтерге қоя барған еғіз?
Сурилиска, автобус білен.
Көп мүдіреді кізденденді.
Мен ярым мені туда ябыратмын. Бегай бәт шада.
Мы в поход. Куда-нибудь в Марийку из Казани. Вот нас четверо. Будем плавать, будем бегать, будем ездить. Ну.
На электричке мы едем, 42 рубля билет.
Дұрысы әйткенде, Бразилияда шыққан жоқ, ауылға қойтабыз Вятский поляны. Шынға.
Барға уақыт жоқ бізді. Зачем бізге Сочи, когда біздің бақшада как Сочи?
Я в Анапу. К товарищу. В армии служили вместе. Вино у него скоро поспеет уже. Вот в конце сентября поеду, когда жара спадет. На машине?
Еріп қорарға ойладым әлі.
Пойыз біле?
Ие. Елабуғаға да автобус біле барып қайттым бұл күшін ішік керейм екен дейп. Қыз біле екеу Вятско-Полянский автобус біле Елабуғаға міне екеуіне бардық.
Қибат түгел?
Машина біле де шул бейе кетші. Автобусны қыда шулы.
Біздің Вятско-Полянада қамыда барында, Вяткада барында істе керек жол бар, анда Сочидан да бұлайырақ.
Қазанның темір жол вокзалында бұл сұраштыруына Мәлике Басыр әзірледі.
Азатлық радиосы.
Бізге Азатлық радиосы. Бік керек, біз оңа мұқтаж.
Азатлық болмаса, енді тұрмыш бұлайынды, шатлықлы. Шатлықлы тұрмыш та болмай, азатлық болмаса.
Азатлық радиосы.
Кімдір үшін бұ күннер ел хастері білен өтсе, балаларын, яки туғанларын ұқырға кіртірге ерушілер, әм абитуриентлар өзләрі ісе, өз дүнияларында қойны. Оқу йұртлары хаман қамалышта. Кеше жоғары оқу йұртларында оқырға кірушілер есімліктері белгілі болды. Хәзір оқу йұртлары қырмызға ұясын хәтерлетем. Саша Далгов сөйлей.
Быйыл Татарстанда уқырға қабыл ету 3 үліштен тұра. 4 август күні Қазанның жоғары оқу йұртларында бірінші есімліклер әзір болды. Бүгін иғлан етілген есімліклер июль ақырында уқырға алынырға тәқдим етілген абитуриентларының рәсмиләштірген есімлігі ғіне әлі. 5 август күні ісе 2 долқында уқырға кіру мүмкінлігі болған абитуриентлар есімлігін көріп болашақ. Бұл кішілер 13 августқа қадар документларының түп нұсқаларын оқу йұртына илтіп топшырырға тиеш бола. 14-20 август күннәрендә қабул итүнең 3-нче өлеше башланып кете. Қабул иту комиссиялары үз эшләрен 21 августта гына тәмамлар дип көтелә. Бу көнне исә студент булучыларның тулы исемлеге чыгачак. 4 августта чыгарылган исемлекләрдә үзенең фамилиясын, бары тик бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләрен һәм аттестатларының төп нөсхәсен тапшырганнар гына күрә алды. Ә документларны исә 3 август көнне көндезге сәгать 1-гә кадәр бирергә мөмкин иде. Быйыл укырга керүнең төп үзенчәлеге барлык югары уку йортлары да нәтиҗәләрне бер көндә чыгара. Абитуриентлар исә имтихан нәтиҗәләрен төрле җиргә бирә алды. Шуңа күрә күпчелек уку йортларында укучылар арасында бәйге зур булды. Кайбер бүлекләрдә бер урынга 80-шәр кеше дәгъва кылды. Абитуриентларга исә укырга керү өчен имтихан биреп торырга туры килмәде. Укучылар өчен барысында аларның эшләп алган баллары хәл итте. Шуңа күрә бу ярышны кайберәүләр лотерея уены дип тә атый. Бу елны Казан дәүләт аграр университетына 2708 кеше гариза биргән. 4 августка кадәр шуларның 60% документларының төп нөсхәләрен биреп өлгергән. Аграр университетының кабул итү бүлеге җитәкчесе Гүзәл Фассахова сүзләренчә, уку йортында 412 түләүсез урын каралган. Мисал өчен биредә икътисад, инженерия инженерлар әзерләү бүлегендә бер урынга 20-25 кеше дәгъва кыла. Аграр университетында түләп уку елына якынча 40 мең сум белән бәяләнә. Гүзәл Фастахова фикеренчә, аграр университетына күпчелек очракта авыл балалары килә, әмма шәһәр балалары да юк түгел икән. Аграр университетына башка уку йортлары белән чагыштырганда бер елга гына инвалид белешмәсе алган абитуриентлар килмәгән.
Быел чыннан да Мари Илиннан, Чуваштан, Удмуртиядан югары баллы укучылар килде. Алай да Татарстан абитуриентларының да күрсәткечләре начар түгел. Мисал өчен Мамадыш, Саба, Буа һәм башка районнардан да югары баллы укучылар бар.
Ди Фасахова. Казан дәүләт технология университетының 2350 түләүсез урынына 105 мең укучы документларын тапшырган иде. Хәзер шуларның 9800-е имтихан нәтиҗәләренең аттестатларының төп нөсхәсен илтеп биргән. Шулай итеп, технология уку йортында бер түләүсез урынга 5 кеше туры килә. Технология университетында укырга кабул ителүчеләр исемлеге белән бергә укырга алынырга мөмкин булучыларның да исемлеге чыкты. Студент булырга өметлеләр саны да 3230га җиткән. Казан кызы Айгөл математика, урыс теле, җәмгыять белеме, тарих, биология фәннәреннән бердәм дәүләт имтиханы тапшырган. Уртача алганда һәр фәнне 80 балга бирә алган, ә урыс теленең нәтиҗәсе 96 бал белән бәяләнгән. Айгөл документларын Казан дәүләт университетының 27 бүлегенә тапшырган һәм барысына да чакыру алган. Ахыр чиктә биология факультетының микробиология бүлегенә укырга керергә булган.
Мин как-то ике яктан да. Минем бер яктан биология бик, ну, мин үземне әйбәт беләм дип саныйм. Гуманитарлык фәннәрендә бик яратып укыйм. Шуңа күрә мин до конца даже үзем дә белмәдем, что именно миңа кирәк. А булай үземне ниндидер профессия да мин күрмим әлегә. Аермачык, тәй кичкенәдән кемдер бит инде врач булырга хыяллана, кемдер нәрсә, минем андый булмады. Мин төрле яктан. Мин могу бу сферага китәргә, а могу и теге.
Айгөл бердәм дәүләт имтиханын гамәлгә кертүне уңай дип бәяли. Укучы теләсә кайсы җиргә укырга керә ала, ришвәтчелек тә кими төшә ди ул.
Мин егәнә әйбәт дип саныйм. Менә күп кеше против, ә мин почему-то бик тә за. Ну, бәлки, баллар югары булганга шулайдыр минем караш. А вузда үзенең экзамен бирергә кирәк түгел, ә бер биргәч экзаменнарны. Все, шул менә сертификат белән генә узып була. И тем более ЕГЭ препятствует коррупции во мне вообще. По крайней мере, балың югары булса, син можешь быть уверена, что син кая да булса уже керә аласың. Ну, карашлар төрле, например, минем дусларда арасында да төрле фикерләр туа. И даже күп кеше мин әйтергем тискәре яктан карый ЕГЭ-га.
Дип сөйли Айгөл. Шулай итеп, югары уку йортлары мәш килеп ята. Түләүсез бүлеккә үтә алмаучылар, үзләрен исемлектә күрмәүчеләр түләүле бүлеккә гариза яза. Бер уку йортыннан документларын алып, икенчесенә йөгерә. Әмма әлегә укырга керүнең беренче өлеше, ягъни спектакльнең беренче пәрдәсе генә ябылды.
Казаннан Саша Даугов булды. Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Бүген безнең тапшыруда Уфа ГУП сәхифәсендә язган берничә журналист шулай ук аларның мәкаләләренә үз фикерен белдереп килгән бер кеше һәм сәхифәгә акчалата ярдәм күрсәткән эшкуар тоткарланган. Ике көн эчендә мәхкәмә бу эш нигезендә карарын чыгарырга тиеш. Чаллы Гиннес рекордын куйды, әмма бу хакта сентябрь аенда гына билгеле булачак. Шәһәрдә 30 сәгатьлек йөгерешсә 6 меңләп кеше катнашты. Бүген ислам диненең изге кичләренең берсе бәрәәт киче. Бүген нишләргә һәм Рамазан аена ничек әзерләнергә бу хакта дини сәхифәне тыңлагыз. Болар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Интернетта исә безне хәзер карый аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Азатлыктан аерылмагыз.